Tas jau šajā gadījumā ir zināmā mērā atkarīgs no pašas Nacionālās apvienības, kas ministru savulaik ir virzījusi, vai Nacionālā apvienība ir gatava konstruktīvi strādāt pie šīm reformām, tas īstenot, iezīmēt arī šo reformu tālāko virzību ar kādas reformas, kas īstenojams ilgākā laika posmā, un attiecīgi tad no otras puses es varēju uzsvert to, ka mēs no savas puses tad esam gatavi nodrošināt savukārt šo koalīcijas līgumu izpildu. Vienkārši tiešām negribētos pieļaut situāciju, ka ministrs, kur piesaka reformas, tagad tiek steidzami noņemts no amata, neļaujot šīs reformas īstenot.